Ալեքսեյ Տոլստոյ Վտարանդիներ Թարգմանությունը Շողիկ Սաֆյանի Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1986 թվական Այս վիպակի փաստերը ներառյալ Ստոկհոլմյան սպանությունների մասնակիցների անունները պատմականորեն իրական են Մոռացված այդ գործի մանրամասները ինձ հայտնել է Ստոկհոլմի համալսարանի մի պրոֆեսոր Մնացած գործող անձինք և դեպքերը, հնարավորին չափ հավաստի, վերցված են փաստական նյութերից, առանձին մարդկանց պատմածներից և անձնական դիտումներից։ Վիպակն առաջին խմբագրությամբ կոչվել է Սև Ոսկի, Ալեքսեյ Տոլստոյ։ Առաջին 1919 թվականի ամռանը Քամին օվկիանոսի կողմից անձրևի կարճատև տարափներ էր բերում։ Արևը պատառոտված ամպերի միջից լուսավորում էր Փարիզի թաց ասֆալտը, բուլվարները, շագանակենիների ծառուղիները, թերթաքարե կտուրները, պանդոկների սեղանների վերևներում քաշված շերտանախ շովանիները։ Փարիզեցիներին և օտարերկրացիներին ծառայելու համար ռազմադաշտերից նորից ետ եկած խարխլված ավտոմեքենաների հեղեղը։ Քաղաքը բարդ բուրմունք էր արձակում։ Կենտրոնական բուլվարները հագեցած էին բենզինի և օծանելիքի, նրանց արող նեղլիկ փողոցները, վանելի, բանջարեղենի, գինետների, արևի չտված անկողինների հոտերով։ Երկաթապակե վիթխարի շուկաները, ծովի և հողի բոլոր պարքևների բուրմունքով։ Հին, դեպի բլուրները ձգված ծուռումուռ փողոցներում, որտեղ ապրում էին նրանք, ում մկանների լարումը, Քաղաքը ոսկով և շքեղությամբ էր լցնում։ Մշտապես նստած էր տապակած կարտոֆիլի, պանդոկների հատակներին ցանված փայտի խոնավ թեփի և փողոցներում խփած վրանների, որտեղ վաֆլի էին բովում և պտտվում էին խայտաբղետ ռուլետկաները, ացետիլենե լապտերների հոտը։ Քամին արևելքից, ռազմիդաշտերից, երախն առած քշում էր կիսաստվերների հոգեպարար լազուրը։ Արևն այրում էր հայելաշող ասֆալտը, չոր խշշում էր շագանակի սաղարթը, քրտինքից փայլում էին հաստլիկ գարսոնների մազաբաժուկները, որ անձեռոցիկներով թափ էին տալիս մայթերին շարված մարմարե սեղանների փոշին, ետ պատերազմյան վճռականությամբ շպարված կանանց դեմքերը չէին սգողում անառողջությունը։ Պատանիների դեմքերին դրոշմված էր հիվանդագին գրգռվածություն։ Ծերերի ջերմակ բեղերի տակ կապարե հոգնություն։ Քամին ռազմիդաշտերից, ուր հողի բարակ շերտի տակ դեռ լրիվ չէին քայքայվել ֆրանսիացիների, գերմանացիների, անգլիացիների, աֆրիկացիների միջանկյալ սերնդի 5 միլիոն դիակները, քաղաք էր քշում նրանց փտահոտը։ Այն իր հետ բերում էր տարօրինակ հիվանդություններ։ Փարիզը ճարակելով կոմբինացված կայծուղուցքներով, կարմիր քամիով, թարախային բորբոքումներով, եղունգատակերի թարախոտումով, ցանի չուսումնասիրված տեսակներով։ Ողջ մնացածների ետ պատերազմյան տոնահանդեսին, յուրովի, ստրեպտոկոկային փոշու փոխված մասնակցում էին և մեռածները։ Արցունքներն արդեն չորացել էին։ Սուքը մնացել էր միայն տղամարդկանց սևերանգ փողկապների մեջ։ Կանայք մինչև գոտկատեղերը մերկացել էին։ Եվ ցերեկվա ժամը մեկից մինչև վարդագույն լուսաբաց քաղաքը մորմոքուն երգում էր սաքսոֆոններով։ Ամենուրեք յուրաքանչյուր թզաչափ ազատ տարածքի վրա ոռնում էր ֆլեքսոտոնի փողպատես գավառակը, մլավում էր ջութակը, խզզում էր կոր սրինգը, տկտկում էին փայտիկները, թնդում էր թուրքական թմբուկը, և զորացրված զինվորը, չռված մատներով որևէ կնոջ ամուր իրեն սեղմած ինքնամոռաց պարում էր, քսքստացնելով ներբանները։ Յուրաքանչյուր զորացրյալ ամենևին էլ դեմ չէր լինի պատերազմից ողջ վերադառնալով մի լավ կռիվ սարքել։ Վերջին հաշվով, մինչ հիմարները նստած էին խրամատներում, խելոքները թիկունքում զուր ժամանակ չէին կորցրել։ Բայց իշխանությունը վերադարձած հայրենիքի պաշտպաններին հնարավորություն տվեց միայն խաղաղ ճանապարհով կյանքում իրենց տեղը գտնել։ Ամեն ինչ նոր էր, սասանված, տեղաշարժված, շփոթ։ Ֆրանկն ընկնում էր, գները բարձրանում էին։ Հրացանի սովոր ձեռքերը հեշտությամբ չէին մեկնվում գանձապահի պատուհանին։ Շաբաթվա խղճուկ ռոճի կստանալու։ Ինչ ուզում ես ասա գեղեցիկ հայրենիքի մասին։ Բայց այդքան ժողովուրդ մահու բերան տալ, որպեսզի նորից ոմանք քաթանե պայուսակն ուսած, լուսաբացի մուժի մեջ դիմեն դեպի աղյուսաշեն գործարանների շչակների ձայնը, իսկ ուրիշները նույն այդ ճանապարներով սլանան շքեղ ավտոմոբիլներով, քնած մռուկներ, թառամած ծաղկե փնջակալներ, սմոկինգի շապիկների ճմրթված կրծքամասեր, դա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Եվ ուրեմն ինչ, նշանակում է քո արյունով ուրիշի երջանկությունն ես գնել։ Ինչ ապուշն ես եղել, Ժակ։ Կառավարությունը բանվորական թաղամասերում իշխող դրամատրություններից անհանգստացած փորձում էր սերությունը մեղմել։ Մոտ 1 միլիարդ ֆրանկ բաց թողնվեց հիանալի սպիտակ հացի գինը կայունացնելու համար։ Հուլիսի 14-ի երեկոյան շքեղ հրթիռների, լուսանձրևի սիրամարգի պոչերի տեսքով Փարիզի կամուրջներից կապտասև երկինք թռավ 200 000 ֆրանկ։ Ամեն օր մայրաքաղաքի բոլոր 80 թերթերը խորհրդավոր ոչրագործություններ, սոսկալի սպանություններ էին բացահայտում։ Դիակներ, բեռնազամբյուղներում, սենայից հանված գլուխներ և այլը։ Հաջողվեց մարդկանց երևակայությունը ցնցել Լանդրյուի սեքսուալ արյունալի դատավարությամբ։ Այդ երկրորդ Ռաուլ կապտամորուքը խաբեությամբ իր ամառանոցն էր բերել 12 կնոջ, նրանց կողոպտել, խեղտել և վառարանում այրել։ Լանդրյուին մահապատժի ենթարկեցին Վերսալում, դեպի ուր դեռ իրիկնադեմից սկսեցին հոսել շքեղ փարիսցիների բազմությունները։ Տակ գիշերը գիլյոտինի առջևի հրապարակում կարճելով նրանք երեխաների պես զվարճանում էին։ Էստրադայի աստղ միստանգետը պարում էր լիմուզինի վրա։ Լուսադեմին սև սերթուկ ցիլինդր հագած դահիճը հայտնվեց երկու փոքր սյուների կողքին, որոնց վերևում շողում էր դանակի եռանկյունին։ Դահիճը նշան արեց։ Բանտից քարշ տալով դուրս բերեցին ճաղատ, սև, գզգզված մորուքով ոչրագործին, որը դիմադրում էր։ Մի քանի վայրկյան և ահա նա կապված կանգնած է դանակի տակ։ Սրունքները ցնցվում են։ Դահիճը կոճակը սեղմում է։ Դանակի խուլհարված։ Լանդրյուի գլուխը թրջում է զամբյուղի մեջ։ Զգուշորեն հանելով, դահիճն այնտեղ է նետում նաև իր ճերմակ ձեռնոցները։ Թեթևակի բարձրացնում է ցիլինդրը։ Ծափահարություններ։ Էքսկուրսիաներ կազմակերպվեցին դիտելու քարուքանդ մարտադաշտերը, ուր ցցված էին ավերված քաղաքների փլատակները, և փայտե խաչերի շարքերը ձգվելով կորչում էին հորիզոնի ետևում։ Ոչ խոտ, ոչ թռչուն, ոչ ձեռուն։ Հողը դեռ թարախային գազերով էր ներծծված։ 20 ֆրանկով կարելի էր դիտել այն տեղերը, ուր զոհվել էին 5 միլիոն մարդ։ Այդ էքսկուրսիաները նախապատրաստում էին հասարակական կարծիքը։ 10-ի խորուրդը հապաղում էր հաշտություն ստորագրել։ Գերմանիային խիստ պատիժ էր սպասում։ Գերմանիայի դեմ կռվող 27 պետություններ և ժողովուրդներ ներկայացուցիչներ ուղարկեցին Փարիզյան խաղաղության կոնֆերանսին։ Նրանց մեջ առանձնացել էր 5 մեծ պետություններից կազմված կորիզը, 10-ի խորուրդը։ Այն գլխավորում էր ԱՄՆ-ի պրեզիդենտը, Վուդրո Վիլսոնը։ Նա Վաշինգտոնից բերել էր համայն մարդկության համար խաղաղություն ապահովող 14 կետեր։ Այդ 14 պատվիրանները ներկայացված մի երկրի կողմից, որը գրփել էր Եվրոպայի ողջ ոսկին, պետք է վերականգնեին քրիստոնեության ոգին, խաղաղ շուկաները և առևտրի ազատությունը, ծովում և ցամաքում։ Մյուս 4 պետությունները՝ Ֆրանսիան, ներկայացուցիչը Ժորժ Կլեմանսո, Անգլիան՝ Լոյդ Ջորջ, Իտալիան՝ Բարոն Սոնինո և Ճապոնիան՝ Բարոն Մակինո, պատրաստվում էին ժանիքները խրել Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների գաղութների և հարստության մեջ։ Պրեզիդենտ Վիլսոնը համառորեն փորձում էր նրանց գայլի ախորժակը զսպել չարի և բարու անպտուղ, ինչպես անգլոսաքսոնական կիրակիների քարոզներով։ Չորս պետությունների պրեմիեր մինիստրները զայրույթից խեղդվում էին։ Եթե օվկիանոսից այն կողմ նրա թիկունքում չբարձրանար ոսկուց փքված մի այնպիսի հսկա, ինչպիսին ԱՄՆ-ն էին, նրանք կվակերական շլապայով և լղարիկ տաբատով աստծու այդ պատգամաբերին վաղուց էին դուրս շպրտել։